Právě dnes si připomínáme 80 let od podepsání Mnichovské dohody v českých zemích nazývané Mnichovskou zradou. Před 80 lety nás západní mocnosti Francie, náš spojenec a Velká Británie hodili na pospas hitlerovskému nacismu a Mussoliniho fašismu. Od té doby se vedou o této dohodě, smlouvě, zradě, diskuze. Já věřím, že rozhodnutí prezidenta Edvarda Beneše podvolit se ohromné síle Německa, neválčit, bylo velice rozumné. Sám Edvard Beneš o tom potom později napsal. Byl jsem před nesnadným úkolem. Buď se bránit, jak si přál lid, odhodlaný položit své životy, a zároveň jsem věděl, že pokud bych mu vyhověl, znamenalo by to miliony československých obětí. A v rámci zachránění těchto milionů životů jsem se zachoval tak, jak jsem se zachoval. Já se domnívám, že to udělal správně. Podívejme se teď na Mnichovskou dohodu podrobněji. Nazval jsem to Mnichovskou zradou. V dnešních dnech si připomínáme 80. výročí podpisu Mnichovské dohody, kdy nás Západ jedním škrtem pera poslal do chřtánu nacistů. Mnichovská dohoda, u nás ji však nazýváme zrada, byla počátkem zničení Československa a byla prvním z cílů, které si Adolf Hitler vytýčil při dobytí nejdříve Evropy a potom za pomoci Japonska i celého světa. Mnichovská dohoda byla dojednána 19. září v Mnichově a ve všech jazykových verzích byla podepsána po půlnoci, tedy 30. září 1938. Zástupci čtyř zemí, Neville Chamberlain, premiér Velké Británie, Edouard Daladier, premiér Francie, která byla naším smluvním spojencem a o to byl jeho podpis větší zradou, Benito Mussolini, italský duče a samozřejmě iniciátor a uzurpátor Adolf Hitler. To byli ti, kteří to podepsali. Mnichovská dohoda, spíše však zrada, byla završením snahy sudetoněmecké strany Konráda Henleina a prvním krokem Hitlera ve svých expanzivních plánech. Podívejme se nyní na příčiny této smlouvy, neboť v současné době, kdy je Německo naším kamarádem a nesmí se proti němu nic psát ani říkat, se ani o samotné smlouvě, natož o jejich příčinách, příliš nemluví. Po relativně krátkém období klidu na evropském kontinentu, kdy se země vzpamatovávaly z první světové války, se opět v Německu, jako pokaždé v historii, kdy měli v Evropě vypuknout masivnější války, tak vždy zatím stálo Německo, takže se v Německu již počátkem 20. let začaly objevovat snahy revidovat Versajskou smlouvu, která byla pro Německo velice tvrdá. Politická situace se již počátkem těchto let nevyvíjela dobře. Byly nepokoje v mnoha státech Evropy a proto se politici snažili vyhnout se za jakoukoliv cenu dalším válečným střetnutím. Československo bylo od roku 1925 vázáno podle Lokarnských dohod, kde se zavázalo vzájemné spory s Německem řešit prostřednictvím arbitráží. To však nebylo to nejdůležitější. Lokarnské dohody obsahovaly zásadní bod a tím byl bezpečnostní charakter mezinárodních záruk německých západních hranic prostřednictvím tzv. Rýnského bezpečnostního paktu. co však ani jedna z uvedených smluv neobsahovala, byla ochrana a zachování východních hranic Německa, tedy naše společná hranice. A nejen to. Od roku 1919 existovaly snahy především sudetských Němců, kterých u nás v době vzniku republiky žilo téměř 4 miliony, o revizi této hranice. Konkrétně se jednalo o vznik jakési sudetské republiky v rámci Československa a mnozí sudeťáci, především Henlein, snili o připojení této části k říši, tedy k Německu. Situace v Německu také nebyla dobrá. Navíc v době světové krize ve 30. letech bylo německé obyvatelstvo zasaženo mnohem více a hůře nežli české. Dále si musíme uvědomit jeden velmi důležitý fakt. Naše pohraniční závody a továrny byly navázány na další závody v Německu, kam to bylo nejblíže. A tak se jak do Německa, ale tak i z něho rozvinul čilý obchod. Jelikož nebylo Německo tak ekonomicky silné jako Československo, byly dopady krize na Němce mnohem horší než na Čechy. U nás bylo zásluhou krize propuštěno asi 15% dělníků. V Německu to bylo neuvěřitelných 70% propuštěných dělníků, a to i v Sudetech. Tedy v Sudetech na německé straně. Stále více Němců v té době, a to nejen ti žijící u nás, ale i těch za hranicemi, začalo proto sympatizovat s nacionalistickými názory, které halasně vykřikoval Konrad Henlein. A stále více Němců mu věřilo, protože poukazoval na to, jak se Češi mají dobře, a to jen proto, že okrádají Němce, a na to mnoho lidí, převážně Němců, slyšelo. Jakmile se nacisté v roce 1933 chopili v Německu moci, bylo všem politikům jasné, že naše země se ocitla ve vážném nebezpečí. Konec konců to Adolf Hitler popisoval ve své knize Mein Kampf. Země proto začala okamžitě posilovat armádu, stavět obranou linii po vzoru Francie, ale i posilovalo se spojeneckými smlouvami právě naší pozici. Hlavními spojenci Československa byla Francie a Sovětský svaz. Ti neměli ale zájem na dalším krvavém konfliktu s Německem a možná i proto a neschopnosti našich tehdejších diplomatů byly ve smlouvách s těmito státy velmi nejasné formulace. Asi nejhorší ze všech variant bylo, že vojenská pomoc Sovětského svazu byla podmíněna dřívější pomocí Francie. Dále naše diplomacie nevyvíjela žádné úsilí, aby se dohodla a smluvně zajistila pomoc i od dalších mocností a nemuseli být zrovna v Evropě, třeba z USA. Německé nároky vůči Československu Hitler před světovou veřejností vysvětloval jako částečnou nápravu příliš tvrdé Versajské smlouvy, ale také jako naplnění přirozeného práva na sebeurčení pro etnické Němce v Československu. Důsledkem toho všeho bylo, že velmoci, na jejichž pomoc se naše země spoléhala při obraně proti německé agresi, měli především snahu se s Německem dohodnout a předejít tak scénáři na chlup podobnému jako před první světovou válkou, a to i za cenu obětování malého Československa, které na mezinárodní politické scéně bylo pro velmoci naprosto nevýznamnou zemí. Podle některých historiků, kteří se k Mnichovské smlouvě vyjadřovali, přispěla k této dohodě i diplomatická selhání československé vlády. A je zcela zřejmé, že i současná sudetoněmecká interpretace této zrady na našem národě tvrdí, že je Československo a jeho politika samo odpovědno za pozdější zničení státu. Podívejme se na některá, dle mého mínění, i sporná ustanovení Versajské smlouvy. V článku 86 se Československo zavázalo přijmout v budoucnosti případná opatření, která by vítězné mocnosti udělaly k ochraně menšin na našem území. Samozřejmě se jednalo o menšinu německou. Už tento článek prakticky znamenal, že o československých občanech německé národnosti by nerozhodovala pouze naše vláda, ale vítězné mocnosti, tedy především Velká Británie a Francie. Jak si to představovali, se později v roce 1938 zcela jasně ukázalo. Jedinou mezinárodní smlouvou vymezující vzájemnou vojenskou pomoc v případě útoku Německa, kterou mělo Československo podepsanou, byla Československo-sovětská smlouva z roku 1935. Ale i zde naše diplomacie prakticky selhala. Nechala totiž ve smlouvě klauzuli, že Sovětský svaz se zavazuje nám v případě útoku Německa vojensky pomoci, ale jen za předpokladu, že se do konfliktu zapojí i náš takzvaný druhý spojenec a dřívější spojenec Francie. Tak se na to nyní podívejme na tuto smlouvu, tedy na smlouvu s Francií podrobněji. Tato smlouva byla podepsána v roce 1924, tedy ještě před nástupem nacismu k moci. Ale politici Evropy již tehdy tušili, že k něčemu podobnému v Německu dojde. V této smlouvě se ale vůbec nepsalo o přímé vojenské pomoci Francie v případu útoku Německa na nás, ale jenom o tom, že v případě ohrožení společných zájmů se teprve obě strany shodnou na opatřeních, jež je měla chránit. Takže obě strany měly v tomto ohledu naprostou volnost, jak ke smlouvě přistoupit. Bohužel, tuto suverenitu při naplňování smlouvy vnesli do ní českoslovenští diplomaté. Později, v roce 1925, Československo podepsalo takzvanou garanční smlouvu, ve které se uvádělo, že Československo a Francie si poskytnou vzájemnou vojenskou pomoc, stanou-li se cílem nevyprovokované agrese, a to i za situace, že se Rada společnosti národů, tehdejší organizace jako dnešní OSN, nevyjádří jednomyslně ve věci agresora. Zní to celkem dobře, že? Ale zase je tady nějaké to ale. Aby tato garanční smlouva vůbec měla nějaký smysl, nesměl by být podepsán, a to byl takzvaný Rýnský bezpečnostní pakt, který s touto smlouvou velice úzce souvisel. V tom bezpečnostním Rýnském paktu se uvádělo, že sice naše smlouva opravňovala Francii nám eventuálně pomoci, i když by společnost národů nevyjádřila konkrétně agresora, ale že s eventuálním překročením Rýna francouzskou armádou budou souhlasit všichni ostatní signatáři tohoto paktu. Pokud by to neodsouhlasili, nemohla by francouzská armáda za Rýn vůbec vstoupit. No jo, ale členem tohoto Rýnského bezpečnostního paktu bylo, a teď hádejte, ano i Německo. Takže celá slavná garanční smlouva nám neumožňovala ochranu před expanzí Německa, protože Německo by nikdy nesouhlasilo překročení francouzských armád přes Rýn. Takže celý garanční pakt byl na nic. A tak se ptám, stejně jako se v té době ptalo mnoho novinářů, na co nám tedy tyto smlouvy jsou? Před kým nás budou chránit, když ne před Německem? Odpovědi tehdejší diplomatů byly stejné jako dnešních politiků. Mnoho slov, hesel, proklamací, ale skutek utek. Vzpomeňme jenom na Marrákeš, Istanbulskou úmluvu, Dublin 4. Československo mělo podepsanou ještě jednu mezinárodní smlouvu, také byla v rámci Lokanských dohod, a byla to takzvaná Malá dohoda z roku 1921. Bylo to vojensko-politické spojenectví složené z Československa, Jugoslávie a Rumunska, a tato smlouva byla zaměřena proti nebezpečnému agresivnímu Maďarsku a nikoliv proti Německu. Abychom mnichovské zrady a vůbec snahy o zkání našeho pohraničí a později celé země, musíme se vrátit trochu do historie. V 19. století se po Evropě začal rozvíjet nacionalismus. Státy si začaly uvědomovat nebezpečí z jiných etnik a jejich kultury, která nebyla v souladu s tou původní zemí, tedy něco podobného, jako se to děje v Evropě i nyní. I tehdy se do Evropy nasouval islám, ale o něj se ještě tehdy nejednalo. Tehdy se jednalo o vlastní integraci bez zásahu jiné národnosti do práv jednotlivých států. Tehdy se Český národní program opíral o takzvané české státní právo, v rámci kterého Češi požadovali jednotu zemí koruny české a rovnoprávnost češtiny s němčinou. Jedná se samozřejmě o dobu, teď hovořím o době, kdy jsme byli součástí rakousko-uherské monarchie a hlavní řečí byla němčina. Bylo to v období vrcholícího národního obrození. Češi se snažili být demokratičtí a proto i na původních zemích koruny české souhlasili s německou řečí jako rovnoprávnou s domácí češtinou. A ještě musím připomenout, že tehdy, než se to podařilo vlastencům prosadit, byla i na našem území úřední řečí jedině němčina. Jenomže Němci již tehdy chtěli, hovořím samozřejmě o sudeckých Němcích, oddělené vlastní území a odmítali být pouhou národnostní menšinou. Po první válce a vzniku samostatného Československa tyto jejich snahy vůbec v novém státě neustaly, ale naopak se ještě stupňovaly. Od začátku odmítali Československo a požadovali rozdělení těchto jimi obývaných území podle etnického hlediska, a tudíž připojení k německému Rakousku a především k německé říši. K německému Rakousku na jihu, k německé říši na severu. Naopak naše první vlády to odmítali a řešili česko-německé vztahy jako vnitrostátní otázku. Navíc to, co již v roce 1918 sudetští Němci chtěli, by fakticky znamenalo, že by se nově vzniklé Československo stalo koloniálním protektorátem Velkého Německa. Jak vidíte, dnes jsme se tou německou kolonií beze zbytku stali, a ještě jsme si k tomu jásali a tleskali. Ale zpět k tématu. Již tehdy, bylo to v roce 1919, se vláda rozhodla, aby zajistila celistvost nového státu k vojenskému obsazení nárokovaného území. Kromě Mostu, kde se již tehdy bojovalo, tedy v roce 1919, proběhlo vojenské obsazení Sudet pokojně. V Mostě vypukly boje 4. března 1919, kdy se měl ve Vídni sejít nově zvolený rakousko-německý parlament. A čeští Němci na tento den svolali demonstraci, která se zvrhla z jejich strany ke střelbě na naše vojáky. Ti se samozřejmě bránili. A byli mrtví. Několik desítek Němců se zbraní v ruce a též dva čeští vojáci. Nejvíce mrtvých bylo v Kadani. Sudeťáci již tehdy křičeli do světa, že se jednalo o pokojnou manifestaci, která byla zmasakrována českým vojskem. Ve skutečnosti se jednalo o včasné potlačení dlouho připravovaného ozbrojeného povstání českých Němců proti Československu. Tak zněla fakta. Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 pravidelně Československu navrhoval smlouvu o neútočení podle vzoru polsko-německé smlouvy, která ale fakticky upravovala vztahy s německou menšinou a zároveň upravovala polsko-německé hranice, samozřejmě v neprospěch Polska. A není proto divu, že prezident Beneš tuto smlouvu opakovaně odmítal. Poté, kdy byla 16. května 1935 uzavřena smlouva se Sovětským svazem o vzájemné pomoci, byla republika německým tiskem napadána jako bolševické centrum ve střední Evropě a prakticky neustávaly útoky proti nám jako zemi, která utlačuje německou menšinu, i když skutečnost a pravda byla zcela opačná. Německý tisk také začal psát o tom, že Československo je velkou hrozbou pro Německo a jeho suverenitu, což tehdy Beneš komentoval slovy, že Německo může být pro Československo nebezpečím, ale naopak to prostě možné není. Politická situace v Evropě se pro nás bohužel nevyvíjela dobře. Západní velmoci ve snaze nepokazit si vztahy se stále silnějším Německem stály většinou na straně Hitlera a obvinovali Československo, že je zdrojem napětí ve střední Evropě právě ono, tedy Československo. Vláda vzhledem k velmi napjatým vztahům s německou menšinou vedenou Konrádem Henleinem proto přijala 18. února 1937 program národnostní politiky, která prakticky vyšla vstříc požadavkům sudetských Němců. S tímto dokumentem souhlasily všechny naše politické strany, byl vstřícně přijat i mezinárodním společenstvím, ale sudetoněmecká partaj ho okamžitě zpochybnila a odmítla. A situace se vyostřovala. Ve stejný den, kdy se ministerský předseda Velké Británie Neville Chamberlain schází s Hitlerem v Obersalzbergu, tedy 15. září 1938, pověřuje prezident Beneš ministra sociálních věcí Jaromíra Nečase tajným posláním. O něm se tehdy nikdo nedozvěděl. A to je na české poměry, kde se všude všechno vykecá, nevídaný jev. Nečas odjel s 8bodovým plánem pro francouzského ministerského předsedu Eduarda Daladiera. V tomto plánu se fakticky Beneš vzdával nátlaku Henleina, ale i nátlaku evropských mocností, které do světa vykřikovaly, že malé Československo může být příčinou evropské, neli další světové války. A toho se Beneš velice bál. Plánu se uvádělo, že Československo odstoupí 4000 až 6000 km čtverečních území Sudet Německu a přesídlí tam 1,5 až 2 miliony německých obyvatel z vnitrozemí státu. V instrukcích vyřízení tohoto plánu zdůrazňuje Beneš Nečasovi a nyní cituji jeho slova z později z veřejného dokumentu. Nesmíte nikdy připustit, aby se mohlo říci, že plán pochází z Čech a dále nesmíte říci, že to pochází ode mne. A hlavně to neříci o Suskému a žádat, aby s ním o tom nebylo mluveno. Tyto papíry posléze všechny zničit. Jak později vyšlo najevo, papíry zničeny nebyly. A navíc to vypovídá o tom, že Beneš podlehl jak tlaku Henleina, tak především Hitlera, ale taky tlaku západních mocností. Nakonec se ukázalo, že ani tento projev slabosti nebyl vůbec nic platný. A situace se doslova řítila dále. Musíme však v čase o rok dozadu. Dne 17. října 1937 došlo v Teplicích k vyprovokovanému incidentu poslance za Süddeutsche Partei, tedy sudetoněmeckou stranu, K.H. Franka s policií. Při níž Frank byl poslancem, bezdůvodně napadl a zranil dokonce 3 policisty. Samozřejmě to bylo henleinovskou propagandou zcela otočeno a využito jako policejní útok proti sudetoněmeckému poslanci. Od toto data se na pokyny Hitlera požadavky Henleinovců stupňovaly. A dne 20. února již Adolf Hitler prakticky odkryl ve svém projevu karty, když prohlásil, že mezi vrcholný zájem Německa patří ochrana Němců v Rakousku a Československu. A za několik dnů v březnu došlo k Anschlussu Rakouska, tedy k připojení této země do Třetí říše. Byla to velice podstatná záležitost, neboť toto připojení podstatně změnilo status quo vytvořený Versajskou smlouvou, přičemž k Anschlussu došlo bez souhlasu Společnosti národů. Ale tento jev se později ukázal jako zcela normální, že Hitler zásadně neuznával a neplnil žádná mezinárodní umluvení a smlouvy a na Společnost národů doslova kašlal. A západní mocnosti ty se nezmohli na nic jiného, než jenom na formální vyjádření nesouhlasu, protože byl zcela narušen princip celoevropské bezpečnosti vytvořený po první světové válce. Dne 28. března 1938 navštívil Konrad Henlein Adolfa Hitlera v Berlíně, kde mu Hitler důrazně kladl na srdce, že SDP musí naší vládě překládat takové požadavky, které budou pro vládu naprosto nepřijatelné. A to se také dělo. Mezitím Hitler již 21. dubna 1938 vypracoval se svým vojenským velením podrobnosti plánu na útok proti Československu, kterému dal krycí název Fallgrün, tedy zelený plán. Hitler začal stahovat vojska k naší hranici, což naše zpravodajské služby monitorovaly, a dne 19. května 1938 hlásili velká množství vojska sousedeného těsně za našimi hranicemi. Následující den, tedy 20. května 1938, prezident Beneš vydal mobilizační příkaz pro záložní ročníky a zároveň byla zesílena ostraha hranic. Hitler tehdy nakonec přece jenom couvl a část vojsk od našich hranic stáhl. Květnová krize tehdy pominula, ale v důsledku naší, byť částečné mobilizace, začala britská a francouzská vláda na tu naši velmi silně tlačit k dohodě se sudetoněmeckou stranou. Věděl to samozřejmě i Henlein, že má faktickou podporu mocností, a proto 24. dubna 1938 předložil na sjezdu Süddeutsche Partei takzvaný Karlovarský program, který byl samozřejmě zcela poplatný doporučením páně Hitlera a pro naši vládu byl naprosto nepřijatelný. Pak přišly plánované komunální volby v květnu a v červnu 1938. Süddeutsche Partei získala v Sudetech kolem 90% hlasů, samozřejmě především německých voličů. Ale našli se i tací z Čechů, kteří je volili také. Mezitím Hitler vydal 30. května podrobný plán útoku na Československo. Dne 30. června 1938 bylo naší vládou schváleno znění takzvaného národnostního statutu, který fakticky naplňoval všechny požadavky sudeťáků. Henlein byl konsternován. Ani on, ale ani Hitler nečekali, že by československá vláda byla ochotna přijmout takové ústupky, fakticky svou porážku, a nevěřili, že československá vláda něco podobného vůbec mohla vydat. Nacisté vůbec nevěděli, jak se mají zachovat. A tak Henlein tento dokument pouze nepřijal, za to přerušil veškeré styky s naší vládou. A Anglie mu šla na ruku, jak za chvíli uslyšíme. Vyostření politické situace mezi sudeťáky, Německem a Československem hrozilo vypuknutím války v Evropě, čehož se vlády především Velké Británie a Francie bály jako čert kříže. Aby se hrozící krize a hlavně možnost války zažehnala, vyslala Británie svého ministra Lorda Waltera Runcimana, který měl za úkol zprostředkovat jednání mezi československou vládou a sudetoněmeckou stranou. Runciman a jeho doprovod přijeli do Prahy ve dnech 2. až 3. srpna 1938. Sám Runciman přijel 2. jeho doprovod o den později. Ačkoliv tato delegace zdánlivě byla nesávislá na britské vládě, klíčovým a vlastně nejdůležitějším členem této mise byl Frank Ashton Gwetkin, který byl jen pro tuto misi nakrátko uvolněn ze svých povinností na britském ministerstvu zahraničí. Lord Runciman byl jen jakýmsi panákem protisk. Zatímco Runciman jednal s vládou a tlačil na ní, aby ve všem ustoupila Henleinovi, Ashton Gvetkin utajeně jednal s Henleinem, který se poté i oficiálně sešel s Hansimenem. Ten ale, na rozdíl od tlaku na naši vládu, na Henleina vůbec nenaléhal, aby ze svých většinou nesmyslných požadavků aspoň trochu ustoupil. Tím dal zcela zřetelně najevo, v čí prospěch jedná, a Československo to nebylo. Hansimen odmítal pozvání opakovaně prezidenta Beneše na neoficiální schůzku mezi čtyřma očima, ale osobní pozvání Henleina vyslyšel a sešel se s ním i se svou manželkou, tedy Lady Hansimenovou. Do Anglie poté napsal soukromou zprávu, mimo té oficiální, že Henlein je velice příjemný a skvělý společník. Nicméně vláda i přes počáteční odmítání nakonec souhlasila, aby, jak prohlásil prezident Beneš, nebylo Československo příčinou další evropské války, že přijme takzvaný čtvrtý plán na řešení národnostní otázky. Již jsem o tom plánu mluvil v souvislosti s Nečasovou misí do Francie, že tento plán prakticky ve všem vyšel Henleinovi vstříc, včetně odstoupení poměrně velkého území republiky. Jak Henlein, tak i Hitler byli dokonale zaskočeni, stejně jako samotný Lord Hansimen. Všichni očekávali, že tuto podmínku Beneš prostě přijmout nemůže. A přece se stalo, což udělalo Hitlerovi čáru přes rozpočet. A jak jsem ji říkal, Henlein se nezmohl na nic jiného, než že přerušil styky s vládou a odjel si pro rady do Berlína. Jenomže situaci však Hitler opět vyhrotil svým projevem 12. září, kterým dal vlastně poput sudeťákům, aby povstali se zbraněmi v rukou. Ostatně již delší dobu byly zbraně tajně do sudet pašovány a ve velkém množství. A sudeťáci povstali. Ale rozhodné akce povstání potlačili. A mnoho sudeťáckých vůdců raději uprchlo do říše. V této době byl Hansimen povolán do Londýna, bylo to 16. září 1938, aby podal podrobnou zprávu ministru britské vlády. Jak se Británie již tehdy dívala na Československo, bylo naprosto zřejmé z vlastních slov lorda Hansimena. Podle mého názoru Československo nebude moci existovat tak, jako doposud, a některá území budou muset být postoupena Německu, i když jen nic víc než odříznutím některých výběžků. Ostatní řešení, která předložil Beneš, považoval Hansimen za, a opět cituji, v současné době za nepraktická. V podstatě bylo právě v této době, tedy již po 16. září 1938 v Londýně, o osudu Československa rozhodnuto. Británie ho jako celistvý a suverénní stát odepsala a Francie totéž na sebe nenechala dlouho čekat. V německých příhraničních oblastech a v Sudetech se vyostřovalo napětí. Stále častěji docházelo k vraždám českých obyvatel, k ozbrojeným střetům Freikorpsu s českou policií a vojskem a Británii bylo jasné, že je nutné jednání se samotným Hitlerem. Byl opět požádán lord Hansimen, ale ten razantně odmítl. Řekl, já to prostě neudělám. Nakonec do Německa odletěl samotný britský premiér Neville Chamberlain a 15. září 1938 se s Hitlerem setkal v Berchtesgadenu. Jednal s Hitlerem silně pod vlivem Hansimenovy zprávy, která se nesla ostře v protičeskoslovenském duchu, kdy se zcela jednoznačně přiklonil k okleštění našeho území. První den jednání britského premiéra s Hitlerem ještě nepřinesl konečný výsledek a dohodu, ale když se spolu setkali po druhé, bylo to 22. září 1938, přednesl Chamberlain návrh na odstoupení příhraničních okresů říši a neutralizaci zbytku Československa tak, aby nemohlo ohrožovat i nadále evropský mír. A Hitler věděl, že vyhrál. Že mu již nic nemůže zabránit schlamstnout na průmysl velmi bohaté Sudety a věděl, protože měl již naprosto přesně vypracovaný Fallgrün, že zanedlouho tuto sice malou, ale velmi rozvinutou a poměrně bohatou zemi schlamstne celou. Právě tady, v Berchtesgádenu 22. září, bylo o nás rozhodnuto. Vše další už byla pouze stavháš. Ještě předtím, po onom štvavém vystoupení Hitlera v Norimberku 12. září, vypuklo zmiňované sudetské povstání. Vláda vyhlásila nejprve stané právo v pohraničních okresech, kde již vypukly boje. Nejznámější střet se stal v Habersbirku, kde němečtí ordneři přepadli četnickou stanici a zavraždili 4 četníky. Poté žádal Henlein, aby bylo odvoláno stané právo a staženy četnické a vojenské oddíly ze Sudet, jinakže nebude klid. Dne 14. září při razí v chebských hotelích Welzel a Victoria, které sloužily jako místní centrály Süddeutsche Partei a byly plné zbraní, byli četníci ze zálohy přepadeni střelbou ze 2 kulometů. Při následné přestřelce zahynulo 6 lidí, z toho 1 policista, 2 železničáři a 3 náhodní kolem jdoucí. Jelikož boje pokračovaly, vláda dne 16. září 1938 sudetoněmeckou stranu oficiálně zakázala. Byl vydán zatykač na Henleina i Franka, kteří byli obviněni z ohrožování republiky. Jako reakci na zákaz byl oznámen oficiální vznik, už to bylo předtím, ale tady byl oficiální vznik sudetoněmeckého Freikorpsu. A hned v noci z 19. na 20. září tento Freikorps přepadl několik československých celnic, policejních a četnických stanic. Ozbrojené střety prakticky zachvátily celé Sudety. Generál Ludvík Krejčí se obrátil na Beneše, aby okamžitě povolal do zbraně 2 ročníky záloh. Beneš odmítl a generál Krejčí okamžitě rezignoval. Těsně před zahájením řádění Freikorpsu, tedy 18. září, vyjádřili Francouzi oficiálně souhlas s návrhem Británie o revizi hranic a hned 19. září oficiálně navrhli vlády Anglie a Francie, aby Československo odstoupilo všechna svá území, kde žije alespoň 50% Němců. Československá vláda to samozřejmě odmítla. 20. září 1938 zaslalo vedení Sovětského svazu, tedy Stalin, Benešovi telegram, v němž Stalin a další vrcholní sovětští představitelé potvrzovali, že jsou připraveni Československu pomoci, pokud se ovšem pomoci zúčastní i Francie dle uzavřených dohod mezi Československem a Sovětským svazem. Anglie s Francií však na naši vládu neustále tvrději tlačili, abychom se bez odporu nechali okleštit na území, historicky patřícímu zemím koruny české. Dne 21. září obě země předložily ultimativní požadavky na odstoupení území a vláda na jejich diktát přistoupila. Jenomže toto rozhodnutí vyvolalo v celé zemi ohromné demonstrace, aby byl svolán parlament a ustanovena nová vláda skutečné obrany státu. Současně téhož dne vystoupil ve Společnosti národů sovětský ministr zahraničí Maxim Litvinov, který ostře odsoudil nátlak na československou vládu. Faktem ale též zůstává, že Sovětský svaz ani částečně nemobilizoval, tudíž ani fakticky nepočítal s pomocí naší zemi. Tehdy to učinila, tedy částečnou mobilizace, jenom Francie. Jenomže Sovětský svaz následně uzavřel v roce 1939 s Německem pakt o neútočení, známý to pakt Molotov-Ribbentrop. Později v roce 1941, ještě před napadením Sovětského svazu nacisty, podobný pakt Sovětský svaz uzavřel i s Japonskem. Dne 22. září se u nás uskutečnila generální stávka a padla Hodžova vláda. Byla nastolena vláda úřednická v čele s generálem Janem Syrovým a události se ženou vpřed. Při druhém setkání Chamberlaina s Hitlerem Hitler už nepožadoval jenom své nároky na české území, ale žádal i splnění územních nároků Polska a Maďarska vůči Československu. I to Chamberlain akceptoval. Zkrátka, Anglie nás již naprosto odepsala, stejně jako Francie. A teď se pojďme podívat na události den po dní. Je to velice zajímavé. Dne 23. září 1938 naši vojáci dobili Šluknovsko. Proti jednotkám SA a SS, které tam působily, nastoupili dva prapory pěchoty a Němce vyhnali. V ten den večer ve 22 hodin 15 minut je vyhlášena všeobecná mobilizace. Prvním mobilizačním dnem byla vyhlášena neděle 25. září. 24. září v Bruntále před půlnocí vypukla velká přestřelka mezi vojáky a Freikorpsem a Francie částečně mobilizuje. 25. září předává britský velvyslanec Hitlerovi požadavky vládě, tato odmítá. Francie oznámila, že v případě německého útoku nám na pomoc přijde. 26. to bylo 25. září, vážení, nám ještě poslali notu, že jakmile nás Němci zaútočí, tak Francie nám přijde na pomoc. Vůbec nebrala v potaz Rýnský bezpečnostní pakt. A jdeme dál. 26. září. Anglie poslala do Berlína svého vyjednavače a to už se zrada domlouvala. 27. září. Hitler posílá Chamberlainovi ultimativní dopis, kde píše, že pokud nebudou všechny jeho územní požadavky splněny do následujícího dne do 14 hodin, bude následovat Anschluss, vojenský Anschluss Československa. Ten den, tedy 26. září, prohlásil britský ministerský předseda Neville Chamberlain v parlamentu tato slova. Prosím, cituji. Je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné. Mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž nevíme vůbec nic. A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí velký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války prostě jenom kvůli tomu malému národu. 28. září Neville Chamberlain upozornil Hitlera v dopise, že vše podstatné může být řešeno bez války a bez odkladů. Zároveň to byl Neville Chamberlain, který požádal Mussoliniho o prostřednictví v mezinárodním jednání o německých požadavcích vůči Československu. Na Mussoliniho výzvu dal Hitler souhlas ke schůzce představitelů Německa, Itálie, Velké Británie a Francie, kterou navrhl na další den v Mnichově. 29. září začalo jednání v Mnichově. Česká diplomacie tam poslala své zástupce, ale nebyli připuštěni ani do předpokojů a čekali ve vedlejším hotelu. Zkrátka se s našimi vládními představiteli jednalo jako s obtížným hmyzem a také s patřičným pohrdáním. Brzy po půlnoci 30. září byla Mnichovská dohoda podepsána a předána vyslanci Mastnému, aby ji doručil do Prahy. Prezident Beneš se o jejím podepsání dozvěděl od svého tajemníka z německého rádia ve 2 hodiny ráno. Toho dne zasedla dopoledne vláda na mimořádném zasedání a po pouhých 15 minutách jednání a bez hlasování rozhodla, že Mnichovskou dohodu přijímá. Tak, nedávno jsem četl, teď mimo historické texty, nedávno jsem četl na nějakém serveru, že si Beneš souhlasil s Mnichovskou dohodou bez souhlasu vlády, že ji ani nesvolal, že si to rozhodl sám a že na to neměl právo. Z tohoto textu, který je z historických dokumentů, vážení, já to znovu ještě přečtu, se ukazuje, že to jsou pouhé pomluvy, které jsou napsány z jednoho jediného důvodu. Nedůvěry hodnit prezidenta Beneše, aby byly nakonec odvolány jeho poválečné dekrety a sudeťákům mohly být vráceny veškeré majetky, aby nám znova sudety ukradli. To je jediný důvod, proč takto o Benešovi lhalu. Poslouchejte, co je uvedeno v historických dokladech. Zopakuji to. Prezident Beneš se o jejím podepsání, teda Mnichovské dohody, dozvěděl od svého tajemníka z německého rádia ve 2 hodiny ráno, 30. září. Toho dne zasedla dopoledne vláda na mimořádném zasedání a po pouhých 15 minutách jednání a bez hlasování rozhodla, vláda rozhodla, že Mnichovskou dohodu přijímá, vláda rozhodla, nikoli samotný Beneš. Brzy poté podepsal generál Krejčí rozkaz potvrzující vydání území a hned následujícího dne začalo obsazování pohraničí Němci. Jak vidíme, vyhrušky generála Krejčího rezignací byly jenom divadelkem. Ale nebyli všichni zráci, a to ani například Francouzi. Na protest proti Mnichovské dohodě rezignoval náčelník francouzské vojenské mise v Československu generál Louis Foucher, ale odstoupil tehdy i první lord britské admirality, prý za pocit studu a hanby své vlasti. Jmenoval se Duff Cooper. Mnichovskou dohodu také silně kritizovala laboristická strana ve Velké Británii. A ještě jedna zajímavost, která se váže k podpisu Mnichovské dohody, by se neměla opomíjet. V exilu žijící německý císař Vilém, který musel před Hitlerem utéct, poslal gratulaci do Londýna královně Mary. Oba si mysleli, tedy jak exilu žijící císař Vilém, tak královna Mary, že právě tato dohoda odvrátí válku. Oni byli příbuzní totiž z jednoho rodu, jak královna britská Mary, tak bývalý císař Vilém německý. Jak víme, tato dohoda neodvrátila nic a Hitler v té době už věděl, že tu válku rozpoutá. Mimochodem, ten dopis císaře Viléma svým anglickým příbuzným byl vůbec prvním dopisem od vypuknutí první světové války. A na závěr bychom se měli podívat na text Mnichovské dohody. Samozřejmě nebude celý, neboť jak je to u těchto mezinárodních smluv pravidlem, texty bývají velice rozsáhlé a víceméně nic neříkající. To bychom tady stáli, kdybych to četl slovo od slova ještě hodinu. Tak jsem vybral jenom nejdůležitější body. Celá dohoda začíná preambulí a ta zní takto. Německo, Spojené království, Francie a Itálie vzhledem k dohodě, které již bylo dosaženo ve věci odstoupení území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících a tuto dohodu se zavazují k učinění opatření nezbytných k jejímu naplnění. Poté následuje 8 odstavců, které popisují podrobné podmínky postoupení československého území říši. První a druhý odstavec určují, že vyklízení pohraničí začne hned 1. října a bude provedeno do 10. října 1938. Zároveň stanovují, že během vyklizení nesmí dojít k ničení žádných existujících zařízení. Třetí odstavec říká, že podmínky vyklizení určí Mezinárodní výbor, v němž budou mít své zástupce, kromě signatářů této dohody i Československo. Nikdy k jejímu naplnění nedošlo k tomuto výboru. Další odstavce pak určovaly, kam bude umístěna německá armáda a že se o dalších územích provede plebiscit a podle vyjádření obyvatel se Německo zachová. Tento plebiscit na dalších území, kromě Sudet, se měl konat do 15. listopadu. Ale již 5. října Hitler sám určil, které další československé území v rámci Mnichovské smlouvy zabere. Byla tam i území, kde žilo mnohem méně Němců než Čechů, ale toho nezajímalo. Poslední odstavec této rozsáhlé smlouvy nařizoval zbytku země a její vládě okamžitě propustit z vojenských a politických jednotek všechny Němce, kteří si to budou přát. A přáli si to téměř všichni, aniž by tušili, že po odchodu například z československého vojska budou okamžitě zařazeni do Wehrmachtu a zanedlouho s ním budou pochodovat do války. Zároveň bylo československé vládě nařízeno, že musí propustit všechny sudetské Němce vězněné či zadržené pro politickou trestnou činnost. Později, ale to již bylo po 15. březnu 1939, byli propuštěni všichni Němci, včetně například odsouzeného vraha. Mnichovská dohoda obsahovala ještě 3 dodatky, které Československu zaručovaly nedotknutelnost pomnichovských hranic. Ještě zopakuji. Mnichovská dohoda obsahovala ještě 3 dodatky, které Československu zaručovaly nedotknutelnost pomnichovských hranic. To znamená, že obsazení zbytku Československa 15. března 1939 bylo proti této Mnichovské dohodě. Bylo jejím popřením a prakticky zneplatněním. Součástí Mnichovské dohody a jejich dodatku bylo i německo-anglické prohlášení o vzájemném neútočení a zachování míru. Doslova se v tom dodatku uvádělo toto. My, německý Führer a kancléř a britský ministerský předseda, jsme dnes měli další schůzku a shodli jsme se v Poznání, že otázka anglo-německých vztahů má prvořadou důležitost pro obě země a Evropu. Považujeme dohodu podepsanou včera v noci a anglo-německou dohodu o námořních silách za symboly přání obou našich národů nikdy nejít do války jeden proti druhému. Jak víme, nic z toho, co Adolf Hitler podepsal na mezinárodní scéně, nikdy ani neměl v úmyslu dodržet. Jako důsledek podpisu Mnichovské smlouvy, této zrady západních mocností Československa, prezident Edvard Beneš dne 5. 10. 1938 abdikoval a dne 30. 11. 1938, byl tedy 30. listopadu, byl novým prezidentem zvolen Emil Hácha. A na závěr bych se rád zmínil o tom, co se v poslední době poměrně často publikuje, a to názor, že jsme se měli Německu vojensky bránit i za cenu vypuknutí války, ke které nakonec stejně došlo. Československo by dokázalo během 5 dnů schromáždit 1 128 000 vojáků a bylo připraveno se bránit. Situace však nevypadala dobře. Za prvé, se v žádném případě po podpisu paktu Mnichovské dohody a Ribbentrop-Molotov nedalo počítat v případě vojenské obrany republiky s pomocí žádné evropské velmoci. A za druhé, Československo by bylo ve světě označeno za původce vypuknutí války na evropském kontinentu a toho se Beneš obával. Ale nejdůležitějším faktorem, proč byla nakonec mobilizace zrušena a prezident Beneš a jeho vláda mnichovský diktát přijala, byla geopolitická situace. Německo po Anschlussu Rakouska v březnu roku 1938 obklopovalo Československo jak ze severu, západu, ale i na jihu. Útok ze všech těchto stran, kde již měl Hitler připravená vojska, na západní část republiky by byl nejspíše zdrcující, což také Hitler neopomněl zdůraznit, když dojednával se západními mocnostmi Mnichovskou smlouvu, protože tam právě s tímto vyhrožoval. Naše poměrně velká a dobře vyzbrojená armáda by se musela stáhnout na Moravu, protože obraná linie pevnostek by se nebyla schopna ubránit z hlediska naprostého obklíčení. To znamenalo, že vynaložené úsilí na budování těchto pevnostek a pevností bylo naprosto zbytečné. Hitler je moc dobře znal a věděl, že by se na naší obraně v těchto místech nejspíše vylámal zuby. A proto počkal s útokem na Československo až po anšlusu Rakouska. Dalším velmi významným faktorem pro nerozpoutání války s Německem byla Benešova velmi dobrá znalost politické situace na Slovensku, kde se čekalo na jeho odtržení jak na smilování už dávno předtím, než k tomu došlo. Jak známo, Slovensko čekalo jen na příležitost a hlavně bylo pronacisticky a proněmecky orientováno. Takže i kdyby se české československé vojsko stáhlo na Moravu, bylo by opět sevřeno ze všech stran. Z východu by nás s největší pravděpodobností Slovensko na nás také zaútočilo. V takovém případě by to znamenalo, že naše armáda by se pravděpodobně byla schopna bránit pouze několik týdnů. Za to však za cenu milionu pravděpodobných ztrát, tedy obětí. Protože Hitler v Mnichově vyhrožoval, že v případě československého neuposlechnutí odstoupení Sudet, tudíž neakceptování Mnichovské dohody, rozbombarduje všechna naše velká města a toho by neváhal využít. Dalším významným faktorem byla velmi početná pátá kolona Němců. Ti nežili pouze v Sudetech, ale i ve vnitrozemí. V Sudetech jich bylo přibližně 3,5 milionu, ale další 1,5 milion jich žilo ve vnitrozemí. A ti by se okamžitě do této války zapojili zevnitř. Zbraní by jim dopravil Hitler dost. Bylo to konečně vidět i na všeobecné mobilizaci. Té neuposlechlo přibližně 126 tisíc mužů a z toho bylo právě 100 tisíc Němců, kteří té mobilizace neuposlechli. Všichni by šli proti nám. Československo proto nemohlo dlouhodobě zdorovat mnohem silnějšímu nepříteli a navíc by se musela obrana československého vojska tříštit i na obranu proti vpádům jak Polska, tak Maďarska. Prezident Beneš toto vše moc dobře věděl a byl před nejtěžším rozhodnutím prezidenta, které vůbec může jakéhokoliv prezidenta čekat. Buď vysyší bojovnou náladu obyvatelstva, dojde k válce, která přinese miliony ztrát, nebo malý stát vydá bez boje a ty miliony tím, těch lidských životů tím pádem zachrání. Pozdější události mu dali za pravdu na příkladu Polska. To se udatně, ale přesto naprosto neúčinně bránilo a polský lid byl vyvražďován ve velkém. Za války zahynulo v Polsku nejvíce lidí z celého světa. Vezmeme-li v úvahu celkový počet obyvatel a počet obětí, nikoliv jen konečné číslo, tedy percentuální oběti. Například v Sovětském svazu byl počet obětí mnohem vyšší, ale vzhledem k počtu obyvatel to bylo jenom těch 25 milionů 13,5%, kdežto v případě Polska to bylo přes 17% zabitých z celkového počtu obyvatelstva. Jak říkám, percentuálně bylo v Polsku zabito nejvíce lidí vzhledem k počtu obyvatel na světě. Jenom protože si dovolilo bránit. A hrozilo nám v případě našeho vojenského odporu to též. A proto se i já osobně domnívám, že rozhodnutí prezidenta Beneše bylo naprosto správné. Ovšem, diskuze o tom, zda jsme se měli bránit, či nikoliv, se vedou dodnes. Mnichovská zrada by měla být i pro současníky obrovským mementem. Měli bychom být z historie již několikrát poučeni, že Západ, slovanské Československo a dnešní Českou republiku nikdy nebude brát jako plnohodnotného partnera, ale pouze jako kolonii, na kterou nemusí brát žádný ohled. Zradil nás již několikrát a zradí nás i nyní. Nezapomínejme na historii, vážení. Kdo ji nezná, bude si ji muset prožít znovu. Tak to byl můj dnešní pořad k 80. výročí podepsání Mnichovské zrady. Vážení posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím. Uslyším se s vámi zase až v úterý, proto nebude, protože v pondělí jsem na předvolebním mítinku, tudíž nebude pořád nad dopisy posluchačů. Ale vy si za chvíli budete moci poslechnout nový hlas Soni Zikmundové, poprvé po operaci krku a po návratu z nemocnice načítala zprávy, tak pozorně poslouchejte, jestli uslyšíte nějakou změnu. A zároveň bude ten příští pořad i z nového mixážního pultu Martina Dukáta, který nám odborníci včera zapojili. Takže to budou premiéry. Jak nový mixážní pult studia Kladno Martina Dukáta a tak i nový hlas Soni Zikmundové. Pozorně poslouchejte, zdali ho poznáte. Ono se to zase tak moc nezměnilo. Takže já se s vámi pro dnešek loučím a myslím si, že bychom si mohli dát na závěr nějakou příjemnou písničku, já nevím, že bychom si tam třeba dali, když jsme se bavili o tom, jak jsme byli zrazeni, tak si pustíme Tomáše Hortela na závěr.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. To jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků, se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem,
mým domovem.
Zůstaň mým domovem
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem.
Zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.